havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 13 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Germaniyada ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlar bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyatga bag'ishlangan sammit shartlari bo'yicha kelisha olmadilar. Portugaliyalik Cristiano Ronaldo 2014-yilning eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari joriy hafta oxirida o'tish kerak bo'lgan va Ukraina sharqidagi bo'hronga barham berishga qaratilgan sammit shartlari bo'yicha kelisha olmadilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bu haqda kecha Berlinda o'tgan 4 soatlik so'zlashuvlardan so'ng e'lon qildi. Rasmiy Berlindagi so'zlashuvlarda tomonlar o'z fikrlari bilan ochiq o'rtoqlashgani, biroq kelasi hafta Qozog'istonda o'tish kutilayotgan sammit uchun kerak natijalarga erishilmaganini aytdi. Steinmeierning aytishicha, tez kunlarda vazirliklar vakillari yana bir bor o'rtadagi farqliklarni muhokama etish uchun uchrashadi. Berlindagi so'zlashuvlardan so'ng vazirlar umumiy bayonot chiqarib, unda Ukrainadagi bo'hron bo'yicha Kiyev, Moskva va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillaridan iborat kontakt guruhni sentyabrda imzolangan va deyarli kundalik ravishda buzilayotgan sulhga amal qilishga chaqirdilar. Dushanba kuni Germaniyaning qator shaharlarida Pegida tashkiloti Fransiyada ro'y bergan terror hujumi ortidan ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlar o'tkazdi. G'arb islomiylashuviga qarshi bo'lgan vatanparvarlik kayfiyatidagi yevropaliklar deb nomlanuvchi ushbu tashkilotning Parijdagi terror hujumlarida halok bo'lgan 17 kishi xotirasiga uyushtirgan yurishlari rasmiylarning qarshiligiga qaramay Germaniyaning Dresden va boshqa shaharlarida bo'lib o'tdi. Yurish ishtirokchilari Germaniya bayrog'ini ko'tarib, Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan hujumda halok bo'lganlarning xotirasiga qora lentalar va Je suis Charlie, men Charlieman yozuvi tushirilgan plakatlar bilan chiqishdi. Germaniyaning boshqa shaharlarida 12 yanvar kuni diniy bag'rikenglik tarafdorlari uyushtirgan namoyishlar ko'proq kishi Namoyishlarga ko'proq kishi kelgani xabar qilinmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va uning safdoshlari 13 yanvar kuni musulmonlarning Berlindagi Brandenburg darvozasi oldida o'tkaziladigan diniy bag'rikenglik namoyishiga qo'shilishini bildirishgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakat vazirlar mahkamasiga nomzodlarini e'lon qildi. Bahsli saylov ortidan tuzilishi oylarga cho'zilgan hukumatga 3 nafar etnik o'zbek vaziri ham kirdi. Afg'oniston iqtisodiyot vazirligiga Sardor Muhammad Rahmon o'g'li, transport vazirligiga Fayzulloh Zaki va axborot va madaniyat vazirligiga Oysulton Xayri xonim tayinlandi. Prezident G'ani mamlakat rahbari Abdul Salom Rahimi 25 kishilik vazirlar mahkamasiga da'vogarlar ismlarini 12 yanvar kuni Kobulda o'tkazilgan marosimda e'lon qildi. Milliy birlik hukumati deb atalayotgan kabinetga nomzodlar orasida 3 nafar ayol ham bor. Bular oliy ta'lim, axborot va madaniyat hamda ayollar masalalari bo'yicha vazirlardir. Prezident G'ani va uning sobiq raqibi Abdulloh Abdulloh yangi hukumat tarkibi bo'yicha kelishib olishlari uchun bir necha oy talab etildi. Real Madrid klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 3-chi bor yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini qo'lga kiritdi. Bu yilgi oltin to'p mukofoti uchun kurashda unga Barselona hujumchisi Lionel Messi va Bavariya darvozaboni Manuel Neuer raqiblik qildilar. Shuningdek, Shvetsiyaning Zyurix shahrida bo'lib o'tgan FIFA Ballon d'Or marosimida Germaniyaning Wolfsburg klubi yarim himoyachisi Nadine Kessler yilning eng yaxshi ayol futbolchisi deb topildi. Braziliyada o'tgan jahon chempionatida Germaniyani g'alaba olib kelgan Joachim Löw esa 2014-yilning eng yaxshi murabbiyi deb e'lon qilindi. Ronaldoning jamoadoshi James Rodriguezning jahon chempionatida Urugvay darvozasiga kiritgan goli yilning eng yaxshi goli deb topildi. Oltin to'p mukofotini topshirish marosimida FIFA tarafdan e'lon qilingan 2014-yilning ramziy terma jamoasida Manuel Neuer, Sergio Ramos, Filip Lam, David Luiz, Angel Di Maria, Toni Kroos, Anders Iniesta, Lionel Messi, Arjen Robben va Cristiano Ronaldo joy oldi. Aziz do'stlar, tongi xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn, Ozodlik onlaynning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan Birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr-mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11 yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari Fransiya, xususan Parijda bo'lib o'tgan birlik marshini jonli tarzda olib ko'rsatdilar va mana shu terror hujumlari qarshisida qolgan fransiyaliklarning dinidan, irqidan, millatidan kelib chiqishidan qat'iy nazar o'sha erkinlik, hurfikrlilik va toqatlilik kabi g'oyalar atrofida birlashuvini ko'rsatishga demak harakat qilishdi kechagi marsh bilan. Mana shu voqeani ko'rib turib, demak, o'zbekistonliklarni ayni xuddi Fransiyaga o'xshab 100 dan oshiq elat, millat vakillari, bir necha din vakillari, turli mazhab vakillari yashayotgan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi? Bo'lsa, u qanday g'oya bo'lishi mumkin degan savolni tanladik. Anvarjon, suhbatni sizdan boshlasak, bir sotsiolog sifatida hammaga ma'lum, demak, dunyoda nima ko'p? G'oya ko'p. Har xil g'oyalar, ilmiy g'oyalar, falsafiy g'oyalar, siyosiy ijtimoiy g'oyalar va milliy g'oyalar, ma'naviy har xil g'oyalar bor va shulardan qay birlarida mana kecha ko'rganimiz kabi millionlab odamni, kechagi misolda 4 millionga yaqin odamni bir maydonga chiqishga undashga, ya'ni qaysidir ma'noda turli ijtimoiy qatlamlar, turli din, turli millat vakillarini birlashtiruvchi bir klei vazifasini o'tashi mumkin. O'zbekistonda mana shu 21 asr O'zbekistonida shunday g'oya bormi? Marhamat.
G'oya Fransiyada savob bo'ldi g'oyani eslashga, chunki men Fransiyani yaxshi bilaman, Fransiyada yashaganman, ko'rganman. Fransiyani birlashtiradigan jamiyat emas birlashgan, bu tabiiy hol, chunki ma'naviy jamiyatlar yo'q umuman dunyoda, agar siyosiy g'oya to'g'risida ketadigan bo'lsak. Lekin hozirgi bo'lgan voqealar birlashtirdi. Qay darajada bu uzoq davom etadi, bu resurs qanaqa siyosiy natijalarga olib keladi bilmaymiz, chunki 11 sentyabr hozir masalan Amerika jamiyatini muncha birlashtirmayapti. Lekin O'zbekistonda
Eshityapmiz, eshityapmiz. Marhamat.
Ha, eshityapsiz. O'zbekistonda vaziyat shundayki, birinchidan odamlarni deyarli ko'pchiligi siyosatdan qochgan. O'zbekistonda yashaydigan siyosatga munosabati yo'q. Bunga sabablar bor. O'zining sabablari. Chunki bosmaga uchragan odamlar ham va uzoqroq qaynab turgan qozondan uzoqroq yurish degan prinsip ishlaydi. Ikkinchi prinsip bu iqtisodiy muammolarni ustuvorligi va shaxsiy oilaviy o'zini shaxsiy moliyaviy moddiy muammolar odamlarni siyosiy va ma'naviy fikrini orqaga surib qo'yib munosabatsizlikka olib kelgan. Har bir narsaga ko'pchilikni deyarli ko'pchilik chunki man bitta narsani aytaman ijtimoiy tarmoqqa kiradiganlar atigi 5% eng ko'pida O'zbekistonda ozodlik universitetini ishlaydiganlar ham deyarli ko'pchiligi O'zbekistonda emas O'zbekistonni ichida emas chetda yashaydigan o'zbeklar chunki O'zbekistonni ichida ko'rib turaman juda kam odamlar eshitadi qanaqa bo'lsa nisbatan agar olganda juda katta aholi 30 million kishini juda kam odamlar eshitadi eshitsa ham qo'ng'iroq qilib fikr aytishga qo'rqadi chunki ko'pgina yoshlarga har doim aytib o'tishadi hukumat man eshitganman ijtimoiy tarmoqqa kirmanglar bloglar yozmanglar
xo'p Anvarjon bir narsa bu g'oyani ifodasi ko'rinmayotgani
narsa yo'q
Anvarjon xo'p g'oyani masalan ifodasini ko'rmayapmiz o'sha birlashtiruvchi g'oyani ifodasini lekin amalda bormi shu masalan qaysidir jamiyatdagi qatlamlarni emas qaysidir bir toifa guruhlarni o'zaro birlashish haqida emas umuman O'zbekiston degan mana shu bitta territorial nima deymiz birlikda yashayotgan va ayni ijtimoiy iqtisodiy bitta qozonda qaynayotgan aholini yo faqatgina aholi bor bizda hech qanaqa bir ularni birlashtiruvchi bir g'oya yo'q desak bo'ladimi
endi qarang to'g'ri masalan o'zbekistonni oddiy millatni birlashtiradigan narsalar uni tili masalan bu ham juda katta muammo bo'lib qolgan chunki biz hozir ikkita alifboda yashaymiz siz ko'rganmisiz mamlakatda ikkita alifboda yashaydigan yo bo'lmasa chala o'zbek chala rus tilida yashaydi gap gapirayotgan elitani ko'rganmisiz o'zbekistonda masalan yo bo'lmasa nima birlashtirish tarixmi hozir yangi avlod chiqib tarixni bilmaydi tarix 90% arxiv materialni hammasi man qilingan ko'rishga o'zbekiston kutubxonasida qanday milliy kutubxonaga kirish qanday qiyin bo'lgan bu degani masalan 90-yillardagi tarixga turli qiziqish ham qolmagan dinga deyish zakuplarni ko'raman dinga uni bilan uzoqlashib ketgan shunisi qiziq judayam haqiqatdan shunaqa man bitta narsani juda xumu narsani aytaman ko'p odamlarga yoqmaydi va eng katta muammo millat sifatida hozir oxirgi 10 yil ichida o'zbeklar individual o'zini shaxsiy hayotiga kirib ketgan to'g'ri o'zini millat deydi masalan agar man bir nimani ko'rsangiz bir qanaqadir narsa paydo bo'lsa esingizda bormi Sochi olimpiadasida haligi Igor Gubernik o'zbeklarni tojiklar bilan yanishganda keyin shu bir sabab bo'lsa bir chiqib qoladi oddiy sabab odamlar xafa bo'ladi yo bo'lmasa Qirg'izistondagi bo'lgan qirg'indan keyin o'zbeklar qochmagan hech qanaqa birlashish bo'lmadi qancha o'zbek
Anvarjon endi qarang qarang
millat degan tushuncha siyosiy yo'q chunki siyosiy jarayon yo'q
endi individual hozir o'zbekistonliklar individual hayotga o'tgan deyapsiz bu narsa masalan g'arbda kecha mana Fransiyada ko'rganimiz kabi birlashishga birdamlikka xalaqit bermayapti aksinchaku individual qadriyatlar
yo siyosiy jarayon bor siyosiy jarayon bor siyosiy jarayon siyosat bor odamlar siyosatga qatnashgan mana xuddi o'taqa Fransiya emas Misrni oling 2 marta 2 prezidentini qulatdi 30 million kishi odamga chiqdi u ko'chaga chiqdi Rossiyada Navalniyni orqasida chopqillab yurganlar emas u haqiqatda siyosiy jarayon Tunis musulmon davlati 2 parlament saylovlari bo'ldi oldin diniy partiya keldi diniy partiyani muxolifatga o'tdi tinch yo'l tinch yo'l hukumat tepasi demokratik partiya dunyoviy partiya deganlar keldi
rahmat Anvarjon biz bilan qoling suhbatda
mana shuni qarang chunki siyosiy jarayon, odamlar qatnashgan, bizni odamlar siyosatdan qochish, chunki uni xavfi bor. Hamma bilardi.
Tushundim. Rahmat, biz bilan suhbatda qoling. Usmon aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana O'zbekiston hukumati mustaqillikdan beri bir necha bor harakat qilib milliy g'oyani yaratishga urindi. Bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Milliy istiqlol g'oyasi deganga o'xshagan g'oyalar, ozod va obod vatan degan bir g'oyalar o'rtaga tashlandi. Mana shular qanchalik ish berdi?
Bu hamma yuqorida aytgan g'oyalar hammasi deklaratsiya bo'lib qoldi, afsuski.
Nima uchun?
Bular asosi yo'q. Потому что O'zbekiston Respublika nomi bo'lgani bilan bu respublika emas, bu diktatura. Mana boshida Fransiyada hozir Fransiyaning filiallari, bu Fransiya bu respublikaning vatani. Shuning uchun Fransiya birinchi respublika g'oyasi. Respublika g'oyasi mana ko'rdik, xalq millatlarni birlashtirib, kerakizm qarshi 1 million odam ko'chaga kecha chiqdi. O'zbekistonda bunaqa g'oyalar yo'q. Karimov tavsiya qilganda g'oyaga aylantirgan bitta shiorni o'rtaga tashladi. O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat degan shiorni. Bu ham bir qanaqadir ertak. Bu qachon keladi bu kelajak? Keladimi?
Usmon aka, mana hozir Anvarjon aytdiki, O'zbekistonda siyosiy jarayon, siyosiy hayot bo'lmagani uchun, demak, milliy g'oya ham yo'q degan fikr aytdi. Mana shu yo'qligi, mana shu g'oyalarni ishlamayotgan, aynan shu siyosiy jarayonlar bilan bog'liq deb ishonasizmi?
Siyosiy jarayon bo'lishi iloji yo'q O'zbekistonda. O'zbekistonda siyosatdan shug'ullanishning ilojisi yo'q. O'zbekistonda siyosatdan faqat bitta shaxs shug'ullanishi mumkin. U ham bo'lsa prezident Karimov. Boshqa odam siyosatdan gapni boshlasa, darvoza anaqa bo'lib tiqib qo'yadi. Bundan xabarimiz bor. Oppozitsiya shuning uchun yo'q qamoqda yoki chet ellarda qochib yuribdi.
Demak, agar normal ochiq siyosiy jarayon boshlansa, bunaqa g'oyalar o'zi jamiyat o'zi tug'dirib, o'zi keyin ularni testdan, imtihondan o'tkazadi deyishimiz mumkinmi?
Bo'lishi mumkin. Qanday bu siyosiy jarayon keladi? Diktatorda taxt o'tirguncha. Agar u hozir mana martda oyida yana prezidentlik saylov bo'ladi, agar o'zini nomini qo'ymasa ham o'zini odamini qo'yadi. Yetsin Putinni qo'yadi. Siyosiy jarayon bo'lmaydi. Pluralizm bo'lmaydi. O'sha hali menimcha ko'p yillar kerak, ammo shoshilish kerak. Mana bizni O'zbekistonda janubiy chegaralardagi o'sha xalq va ekstremistlar o'sha taqillatyapti eshikni. Mana Afg'onistonda nimalar ketyapti amerikaliklar.
Mana Usmon aka, mana Anvarjon, mana shu ekstremizm o'zi qaysidir ma'noda birlashtiruvchi bir qudratga egami? Ekstremistik bir totalitar bir xavf turganda eshigini tagida. Shu narsani o'zi birlashtirishi mumkinmi Anvarjon?
Yo'q, yo'q. Chunki birinchidan Afg'oniston muammosi bu juda ma'noli Afg'oniston muammosi bilan ma'noli bog'lanmayman, chunki Afg'onistondagi to'g'ri harakati pashtun nomidan bog'liq. Ko'pgina keladi gaplar, bu eshitamiz afyomaviy axborot vositalarida hozir kirib kelyapti. O'zbekistonga hozir Rossiya harbiy bazalari bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Yo'q. Masalan, aytaman, O'zbekiston aholisini o'rganganman. Odamlar juda ham moddiylikka berilgan va mas'uliyatsizlikka, irodasizlikka. Birlashtirish uchun bunaqa g'oya, bu g'oya albatta odamni juda katta ishonch talab qiladi shu narsaga. Odamlarda ishonch hozir pulga, qorinni to'ydirishga, muhojirlikka chiqib ketishga, siyosatdan uzoq yurishga va o'zini naqadar iloji bo'lsa talab qolishga. Bu narsa 90-yil avlodli ko'p narsaga tayyor edi. Masalan, vatan uchun haqiqatdan chin yurakdan bir nima tayyor edi. Hozirgi avlod umuman avvalan bor o'zini hayotini saqlab qolishga tayyor bo'ladi. Avvaldan bor va yaxshi hayot, yaxshi yashash bu ko'p narsani ko'plar uchun shunaqa bo'lib qolgan. Shuning uchun ekstremistik g'oyalar O'zbekistonni birlashtira olmaydi. O'zbekistonni
ekstremistik emas, anti-ekstremistik demoqchiman. Anti-ekstremistik
g'oyalar ham ekstremistik g'oyalar. Anti-ekstremistik g'oyalar O'zbekiston uchun birlashtiradigan ko'pgina odamlarga gapirsangiz, haqiqatda tabiiy odamni qo'rqitadi. Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin. Tamomcha. Buni tabiiy tushunish mumkin, bu odamni tabiiy ahvolidan kelib chiqadi. Har bitta sog'lom shaxs aqli joyida shaxs hech qanaqa huquq boruvchi ham terrorlik vaqtiga bo'ysunmaydi. Nega degan ekstremistik oilaga kelsak, ular ham bu bunaqa haddan tashqari bularni kuchli yo nimali deb aytaman. Menimcha eng katta xavf O'zbekistonda bu manqurtlik. Bu aholini umuman o'zgartirishiga.
Bugun manqurtlik birlashtiradi deyishingiz mumkinmi?
Yo'q, qip-qizil birlashtirmaydi bu. Odamlarni tikka-to'g'ri foydaga aylantirib qo'ydi. Qip-qizil beparvolik qildi. Chunki odamni o'zini asosiy maqsadi bu shaxsiy maqsadi deb bo'lgan.
Rahmat Anvarjon, yana bir pas. Demak, bu Ozodlik onlayn bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu o'zbekistonliklarni birlashtiradigan g'oyalar bormi, bo'lsa qaysi g'oya birlashtirishi mumkin, bo'lmasa sabablari nima? Demak, men bilan studiyada hozir Hamkasbov Abdulla Iskandar. 80-yillar oxirida esingizda bo'lsa, mana shu savol kun tartibiga tushgan edi. Zotan kommunizm, o'sha kommunistik mafkura chekinayotgan bir paytda o'sha millatparvarlar maydonga chiqib, millatni bir birlashtirish, o'sha mustaqillik, nima deydi, mamlakatga mustaqillik olib kelish va taraqqiyot olib kelish yo'lida o'sha jadidlar boshlagan savollarga javob izlash boshlashgan edi. Mana shu yig'inlarda, mana shu mashvaratlarda ko'p qatnashgansiz siz ham. O'sha paytdagi g'oyalarni bir eslaylik.
90-yillar vakil deb bilaman. Assalomu alaykum. Endi 92-yilda Islom Karimov hokim qo'yishni boshladi. Oldin Qashqadaryoda hokim qo'yib, ikkinchi hokimni Xorazmda tayinladi. Marks Juman yozib, oldin Urganch tumani raykom sekretari, kommunistik partiyani raykom sekretari bo'lgan odam. Keyin u kishi majlis qildi. Majlis qilib aytayaptiki, oldin kommunistik g'oya bor edi, dedi yoshullar, endi kommunistik g'oya o'ldi. O'rniga bitta g'oya qoldi. Bu qorin to'ydirish g'oyasi dedi. Rahmatli Marks.
Qorin to'yg'izish g'oyasi.
Keyin men o'sha yerda o'tiruvdim, nimada? Zalda o'tiruvdim. O'rnimdan turdimda Marks aka dedim. Shu yerda bir xatolashdingiz. Menimcha hozirgi g'oya, eng muhim g'oya O'zbekiston mustaqilligi g'oyasi bo'lsa kerak desam, Marks aka uchun bu kutilmagan narsa bo'ldi va o'zini oqlash uchun aytdiki, o'sha mustaqillikni himoya qiladigan askarni ham qorni to'ymasa dedi, qo'lidagi qurolni ko'tara olmaydi. O'shaning uchun qorin to'ydirish g'oyasi muhim dedim. To'g'ri ukam, mustaqillik g'oyasi ham yaxshi deb aytishga majbur bo'ldi. Lekin bu odam populist odam edi va o'sha paytda haqiqatdan ham qorin to'ydirish g'oyasi
asosiy 23 yil o'tib,
asosiy g'oya bo'ldi. Keyinchalik qiziqi shundaki, bizni 99-yilga kelib men rahbarlik qilgan televideniyani yopgan paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bunaqa hujjat berdi. O'sha hujjatni olib kelsam bo'larkan, bu yerda yozilgan. Demak, mana shu televideniya O'zbekiston milliy mafkurasi g'oyalariga qarshi dasturlar e'lon qilgan degan.
Qaysi mafkura?
Men borib o'sha yo'q, men kimga sudga berdik, Vazirlar Mahkamasi va sudda biz aytdikki, bizni advokatlarimiz aytdi, janob Mayorov aytdiki, marhamat, sud janoblari tushuntirib bering, qaysi milliy mafkuraga qarshi nima qilishdi? Qani milliy mafkura? Keyin sud konstitutsiyani ochib, O'zbekistonda yagona milliy mafkura yo'q, O'zbekiston turli mafkuralar tizimlari tarafidan boshqariladi degan gapni o'qidida, ya'ni bu qismi asosiz deb topdi, ya'ni sud. Ya'ni shu yerni o'zida bir tupik bor-da. Bizda qorin to'ydirish g'oyasimi, ya'ni milliy mafkurami, mana Ziyoyevlar
ilgari
milliy istiqlol g'oyasimi yoki kelajagimiz buyuk degan g'oyami? Nima g'oyasizlik va tuzumsizlik degan narsa bor-da O'zbekistonda. Lekin O'zbekiston tarixida shuni ham aytib qo'ymoqchi edim. Men o'zbeklarni birlashtirgan onlarni ko'rganman. 77-yilda bo'lsa kerak, Paxtakor jamoasi halokatga uchragan paytda
demak,
Urganchdagi juda ko'p ishqibozlar aeroportga yuborgan.
Fojialar birlashtiradi.
Va ko'chaga chiqib, bu paytda ko'chaga chiqish mumkin emas edi, lekin odamlar chiqib, hamma hayajon bilan mujda kutgan. Nima bo'ldi debdi. Keyin endi bizga otalarimiz aytishicha, zilzila bo'lganda 66-yilda o'shanda ham odamlar yordam berishga shoshilgan ekan.
Keyinchalik
o'zbek tili davlat tili bo'lgan paytda, o'zbek tili davlat tili bo'lgan paytda yoki o'shanda odamlarni ko'chaga chiqqanini ko'rganman. Ko'pchilik ko'chaga chiqqan. Davlat tili bo'lsin deb Navoiy teatrining oldidan chiqib, to Mustaqillik maydoniga to'ldirilganda shu g'oyalarni bilaman, lekin demak, bilmayman, o'sha odamlarni birlashtiradigan g'oyalar bor, chunki biz ham
birlashtiradigan voqealarni
farzandlarimiz o'zbeklar hamda.
Va mana kecha Fransiyada guvoh bo'lganimizda Anvarjon to'g'ri ta'kidladi, bir voqea, ya'ni terror hujumi, o'sha so'z va matbuot erkinligi ramziga aylangan bir satira jurnaliga qilingan hujumga nisbatan reaksiya, o'sha shok deymizmi, o'sha hayrat deymizmi, o'sha og'riq deymizmi, birlashtirganiga guvoh bo'ldik. Anvarjon, alo, eshityapsizmi?
Eshitaman.
Ha, mana shu yerda hozir mana Abdulla Iskandar 90-yillar, 80-yillar oxirini o'sha o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan g'oya juda ko'p bir jamiyatdagi qatlamni birlashtirganini tilga oldi. Mana bizga, demak, sharh yo'llagan bir o'zbekistonlikni hozir fikrlarini tilga olmoqchiman. Bugun biz o'qigan paytda, demak, bu kishi ham 90-yillar avlodi, biz o'qigan paytda bizni o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan ideya birlashtirgan edi. Bugun O'zbekistondagi o'zbeklarni birlashtiradigan g'oyalar zararli va zaharlidir. Birinchisi anti-amerikanizm, ikkinchisi antisemitizm, uchinchisi Putin parastlik va rus parastlik, to'rtinchisi demokratiyani yomon ko'rish, beshinchisi boylik va o'g'rilar dunyosiga simpatiya. Mana ularning aksariyatini birlashtiradigan ideyalar. Yana ularni savodsizlik, johillik va adabiyotdan xabarsizlik ham birlashtiradi. Yaponiyada suv toshsa yoki zilzila bo'lsa, kofirlarga xudoning jazosi deb sevinishadi. Samolyot qulasa kofirlar o'ldi deb xursand bo'lishadi. Parijdagi karikaturachilarni o'ldirganlarga ochiq simpatiya bildirishi yotibdi. Meni O'zbekistondagi aksariyat 30 yoshgacha bo'lganlarning bunday monolit birligi jiddiy tashvishga solmoqda deb yozibdi O'zbekistondan, demak, oddiy bir kuzatuvchi. Anvarjon, mana shu narsa, ya'niki millatni bir taraqqiyot uchun bir progressiv g'oyalar emas, aksincha g'oyalar birlashtiradigan bir kuchga aylanyapti degan mana shu tashvishga nima deb javob berasiz?
Ahmoq gap, kechirasiz, mana bu hozir hamma bitta joyga hamma narsa to'plangan, bu bir ahmoq gap. Men gapirgan gapimga bu qarab, birinchidan odamlardan 90% Parijda nima bo'lganini bilmaydi. Chunki O'zbekiston televideniyasi bermaydi. Rossiya televideniyasi ko'rishadi-da, asosan ko'radigan programmalari yoshlarniki, 30 yoshgacha olsak agar, faqatgina musiqa va yana bir ommaviy madaniyat
va futbol.
Qanaqa Fransiyada nima bo'lganini bilmaydi. Uxandagi qiziq narsaki, mana Putin parastligimiz 30 yoshdan qattiqda bor, yoshlarda ham bor. Lekin 30 yoshgacha bolalari kamayib ketyapti. Nimaga? Chunki ular birinchi o'z haligi milliy yurtim, birinchi, ikkinchisi normal va qozon tutgan radiodagi har xil nimalar.
Anvarjon, siz internetni qudratini inkor qilmoqchimisiz? Bugun o'zbekistonliklar hammasida aqlli telefon bor.
10% kiradi, faol, siyosiy faol, 5-10% internetga kirib blog ochganlarning taqdirini hammamiz bilamiz. O'zbekiston
blogerlar aytmayapmiz, o'sha xabar o'qishadi internetdan, har xil xabarlar ko'rishadi.
Internetga kam odam kiradi. Kim kiradi? Odnoklassnikiga kirishadi, ahmoq har xil saytlarga. Uni o'qisangiz odam uyaladi, o'tib siyosat emas, o'tda qip-qizil ahmoq gaplar bor. Umuman siyosatdan uzoq. Antisemitizmga kelsak, umuman yahudiylarni o'zbekni tilga olmaydi, chunki bilmaydi ham, eshitmagan ham ko'p, 30 yoshlar kirganlar. Ko'plaridan so'rayman, bilaman, odamlar bilan gaplashaman. Kommunistlar musulmon bo'lgan bo'ladimi deb savolda berishadi. Bilishmaydi oldingi narsani. Antisemitizm, anti-amerikanizm, Amerika madaniyatini yaxshi ko'rishadi. Amerikaga ketish bo'lsa, birinchi ochiqda turishadi. O'zbekiston Green Card bo'yicha chempion. Endi to'g'ri, bizda kam qatlamda bor faol. Dindorlik ichida, ateistlik ichida, har xillarning ichida bor. Bular har xil fikrlarni ham ijtimoiy tarmoqda chiqib turishadi.
Demoqchisizki, bu jamiyatni aksar ko'pchiligini ifoda qilmaydi demoqchisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam?
Yo'q, yo'q, albatta yo'q. Bu shu odamni atrofida yurganlar bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin Facebookga kirsa shunday fikr keladi. Lekin hammasi real vaziyatga keladi. Qaysi foiz o'zbeklar Facebookda o'tiradi? O'tirsa ham 90% eng ko'p kimda agar qiqish bo'lsa birlashtiradigan
yoshlar kiradi, 30 gacha.
Uni raqamlari qancha qimmat bo'ldi?
Rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn, o'zbekistonliklarni birlashtiradigan g'oya bormi degan savol atrofida fikrlashayapmiz. Marhamat, siz ham Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Biz bilan suhbatda, demak, Toshkentdan Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshbek, marhamat, mana siz o'z kuzatishlaringiz asosida nima degan bo'lardingiz? Bizotan bu savol ustida bosh qotirgan bo'lsangiz kerak siz ham.
Ha, men hozir bu mehmonlarning ham bir gaplarini eshitib bir xulosaga kelyotdim. Avvalambor birlashtiruvchimi, o'zi bir qanaqadir dominirushi deyiladi. Butun dunyoda hozir bu g'oyalikdan qochish siyosati ketyapti. Hozir nima deydi, podmena panati bo'lish kerak emas. Ya'niki bu Fransiyada bo'lib o'tgan ommaviy norozilik, ya'ni bir xotira namoyishi, marshi bu fransuzlarni o'z qadriyatlariga bo'lgan hujumga munosabati deb bilsak bo'ladi. Ya'niki ertaga ininga bir nima deydi, fransuzlarni birlashtiradigan bir qandaydir bir g'oya bor desangiz, ko'pchilik fransuzlar bir sizga bir ajab tovur nigoh bilan qarasa kerak.
Liberal yo'q, ya'ni dunyoviy qadriyatlar birlashtiradi
bular. Qadriyatlar, lekin g'oya emas. Bu g'oya kommunistik g'oya bo'lishi mumkin. Fundamentalist.
Demak, sizki umuman shunaqangi g'oyaga ehtiyoji o'zi savol ostida, to'g'rimi? Kerak bo'lsa, mana sizga savol bo'lmasam, kerak mo'zi, masalan O'zbekiston
misol uchun sizga ham menga ham bu qanaqadir bizani bir birlashtiruvchi g'oya kerak deb o'ylamayman. Ya'ni bu globalizm davrida yashayapmiz biz. Misol uchun har qanday, misol uchun hatto O'zbekiston ham shu globalizatsiyani bitta bir bo'lagi, balki kichkinadir, lekin bo'lagi. Chunki biz hozir bir dunyo bilan, hamma dunyoning ko'pchilik mamlakatlari bilan integratsion jarayonlarga kirishganmiz, ozmi ko'pmi? Shuning uchun bir dunyoda bir bundan qochish jarayoni ketayotgan ekan, nimaga biz qanaqadir birlashtiruvchi bir
kuchni. Yaxshi, men Toshbek, endi sizga savol mana. O'zingiz aytganlaringizdan kelib chiqib savol sizga. Demak, fransuzlarni o'sha respublikaga asos bo'lgan va umuman qaysidir ma'noda umum insoniy deyishimiz mumkin bo'lgan qadriyatlarga qilingan hujum birlashtirdi. Mana shu qadriyatlarga, demak, hurmatini yana bir bor namoyish qilish uchun ko'chaga chiqdi. Endi mana shu qadriyatlar qay qismi o'zbek jamiyati, o'zbekistonliklar uchun qadriyat?
O'zbekistonda o'zi bir nima deydi, biz to'g'ri tushunishimiz kerak. O'zbekiston bir juda bir yosh davlat, mustaqil bo'lganiga uncha ko'p bo'lgan emas. Oldin bir demokratik bir jarayonlar bir o'tmagan davlat, sharq davlati, postsovet mamlakatlaridan biri. Shuning uchun bu qadriyatlar bo'lishi uchun qanaqadir bir bu traditsiyalar bo'lishi kerak.
Fransiya siyosiy traditsiyalar aytyapsizmi yoki?
Yo'q, bir jamiyatda bo'lib o'tgan o'zgarish va traditsiyalar deb aytiladi. Mana misol uchun Fransiyada buyuk fransuz inqilobini oldib qaraydigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasam buyuk bir fransuz millatini vakillari Voltairega o'xshagan, ozodlikni, hurriyatni nima sevib turib bir madh etgan bir
yo'qolib qolyapsiz Toshbek. Uzr, bizda ham ozodlikni, hurriyatni madh qilgan har qalay cho'lponlar bo'lgan, bo'lmagan emas, fitratlar bo'lgan. Bu ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir Choriyev, Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati yetakchisi. Bahodir aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'ylaymanki, O'zbekiston uchun g'oya bor. Bu biz tavsiya etayotgan multonlikka asoslangan demokratik, erkin, fuqaroviy jamiyatga intilish va mana shu multonlikni O'zbekistonda shakllantirish.
Bu juda ham abstrakt emasmi? Bu qanday qilib, masalan, shu gap, masalan, 23 yildan beri O'zbekiston hukumat tomonidan ham aytilayotgan gap odamlarni birlashtirishi mumkin. Hozircha ko'rmadik, masalan.
Yo'q, O'zbekiston tomonidan bu narsa aytilgan yo'q va amalga oshirishga ham harakat qilingan yo'q, chunki O'zbekiston, bilasiz, o'sha sovet mana shu haliga nima qoldig'idan qolgan, sovet davridan qolgan bu o'rtada haligi rahbarlar boshqaryapti. Biz yangi siyosiy g'oyani tavsiya etyapmiz. Ya'ni bu avvalambor siyosiy tomondan keladigan bo'lsak, barcha joylardagi tuman, viloyat hokimlari saylanishi kerak. O'zbekiston prezident boshqaruvidan parlament boshqaruviga o'tib borishi kerak.
Bu Bahodir aka, bular g'oya emas-ku, bular sizni siyosiy rejalaringiz, bu siyosiy dasturingiz, g'oya.
Keling, oxirigacha
qadriyat haqida gaplashaylik.
Keling, yaxshi, mayli, tushuntirib berish harakat qilay bu narsalarni, chunki bu birdaniga bu tushuntirish oson emas, chunki siz albatta bizda mana shu tushunishga harakat qiling. Iqtisodiy tomonlardan biz barcha mana shu O'zbekistondagi yer maydonlarini xususlashtirish tarafdorimiz va xususlash kerak. Biz O'zbekistonda mana shu geografiya, geopolitik joylashuvimiz juda ham ozgina noqulay joylashgan. Bizga biz ko'proq dunyo bilan integratsiya kirishimiz kerak. Bu uchun biz ko'proq o'zimizni eshiklarimizni ochishimiz kerak. Demak, buning uchun biz tubdan islohotlar o'tkazishimiz kerak. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda tubdan islohotlar kerak. Mana shuning uchun ham biz O'zbekistonda agar bir multonlikka asoslangan erkin fuqaro jamiyati shakllantirish g'oyasini oldinga sursak, biz sekin astalik bilan mana shu iqtisodiy islohotlarni, boshqa islohotlar hammasini amalga oshira olsak, O'zbekistondagi hayot farovon bo'ladi. Mana shuning uchun biz harakat qilyapmizku. Demak, biz uchun eng muhimi ko'proq iqtisodiy erkinlikka e'tibor qilish, davlatning iqtisodga aralashuvini keskin kamaytirish.
Rahmat. Rahmat Bahodir aka, sizni tushundim. Demak, bu Ozodlik onlayn o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi, shunaqa g'oya kerakmi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Hasanboy. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Juda qiziq mavzu ko'tarildi. O'zbekistonda o'zbeklarni birlashtiradigan g'oya hozir mavjud. Bu mablag'ga bo'lgan mablag'ni boylikni iloh darajasiga ko'tarilishlik. Mana bir qator mamlakatdagi klanlar mana shu mablag' hukumatga ega bo'lishlik uchun birlashgan. Demak, bu mamlakatda
hozir qorin g'oyasi deyilgan fikrga qo'shilyapsizmi?
Sababi bir hadis bor edi, vaqtlar keladiki insonlarning xudosi ilohi pul bo'ladi, erkaklarning qiblasi ayollar bo'ladi deyilgan bir hadis bor, shu vaqtlar kelyapti. Endi mana Fransiyadagi bo'lgan voqeaga nima uchun mana bugun Fransiya mana birlashdi degan fikrga mana bir o'zimni bir shaxsiy fikrim bor edi. Mamlakatda Fransiyani majburiy ravishda, sun'iy ravishda birlashtirishga harakat qilishdi. Terrorizmga qarshi. Terrorizmni men qafs ichida aytganman. Sababi bu mana shu nashriyotga, karikaturachi nashriyotga bo'lgan hujum, bu ko'p savollar bor. Shuning uchun men fikrimcha bu harakat birlashtirish sun'iy ravishda harakat qilindi Yevroittifoqni elitalar tomonidan.
Endi Hasanboy, sizga savol. Yana o'zimizga qaytaylikda, o'zbekistonliklarni mana shu qorin va pul, siz aytdingiz, pulni iloh darajasiga ko'tarishyapti degan narsa, bu stixiyali ravishda jamiyat o'zi kelyaptimi yoki bu aynan shunga qanaqadir ma'noda bir rag'bat berilyaptimi tepadan?
Yo'q, mening fikrimcha bu O'zbekiston hukumatidagi mana 25 yil davomida olib borilayotgan maqsadiy olib borilayotgan, men buni aytardimki, iqtisodiy terrorizm, ma'naviy terrorizm olib borilayotgan siyosatining mevalari. Sababi O'zbekistonni olib borilayotgan siyosat Rossiya nima dedi, chizib qo'ygan chizig'idan chiqmaydi chetga. Demak, Rossiya geopolitik tomondan mana shu markaziy iqtisodiyotni o'zini nazoratida ushlab turadi. I xohlamaydiki, nafaqat markaziy Osiyo mamlakatlari birlashishiga, balki O'zbekistonning ichidagi xalq ham birlashishiga xohlamaydi.
Shuning uchun sizdan so'rasam, masalan, o'sha sizni, masalan, o'zbekistonliklarni mayli markaziy Osiyoni hozircha qo'yib turaylik, birlashtiradigan g'oya bormi? Bo'lsa, sizning nazaringizda qaysi g'oya u?
Faqat din, islom dini.
Boshqa din vakillari chi? O'zbekistonda juda ko'p boshqa din vakillari yashaydi. Ularni qayerga qo'yasiz?
Taxriban 95% aholini 95%
qatlam. 88% rasman.
Endi rasman, endi men realga aytaman. 95% islom dini. Insoniyatni zalolatdan chiqaradigan faqat islom dini. Shuning uchun men demoqchiman, mayli, chuqurlashmaslik, din. Din, dinga erkinlik berish.
Rahmat, tushundim sizni.
Ta'limga erkinlik berish, nima ziyolilarga harakatlanishiga erkinlik berish, nodavlat notijorat tashkilotlarining rivojlanishiga, haqiqatan ham rivojlanishiga erkinlik berish.
Demak, dindan oldin erkinlik deyapsiz. O'zingiz
o'sha aslida din
g'oyasi va ta'limotiga kelyapsiz.
Aslida din insoniyatga zalolatdan adolatga, mana shu yaxshilikka chiqish uchun insoniyatga yuborilgan. Shuning uchun men demoqchimanki, mamlakatda adolat bo'lmaguncha, qonun ustuvorligi bo'lmaguncha bir qandaydir bir nimanidir atrofida birlashish iloji yo'q.
Demak, erkinlik va adolat bo'lishi mumkin emasmi?
Mümkün albatta, lekin bu narsa mamlakat elitalar tomonidan tashkillashtirish kerak. Mamlakat rahbariyati tomonidan, mamlakat rahbariyati bunga nima deydi, o'zi harakat qilmasa, ularni hech kim birlashtira olmaydi. Na Bahodir Sharif ham, na Muhammad Solih ham, na boshqa bir oppozitsiya qafs ichidagi oppozitsiyalar birlashtira olmaydi hozir.
Bir kuch emas. Rahmat sizga, fikrlaringiz uchun qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Zafarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zafarbek, marhamat.
Men hozir eshitib turibman, aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, o'zbeklarni har qanday g'oya ham birlashtirish mumkin, lekin bu g'oyada bu narsaga eng katta rol o'ynaydigan narsa bu ommaviy axborot vositalari. Men hozir har bir suhbatchi hozir Fransiya haqida bir o'zlarining fikrlarini bildirdi. Men ham aytmoqchiman, Fransiyada hech qachon bu erkinlik qanaqasi g'oyasida birlashmadi ular, algi fikr erkinligi g'oyasida. U yerda fikr erkinligi g'oyasi ommaviy axborot vositalarida, medialarda talqin qilindi, ko'proq talqin qilindi. Aks holda bo'lmasa, tarixga nazar solsa, bu karikatura gazetasi hech qachon bu erkin yondashmagan. Masalan, undan oldin yahudiylar haqida masxaraomiz rasmga chiqqanda Fransiya mahkamasi uni anaqa taqiqqa taqiq qo'ygandi u rasmlagada. U o'sha yahudiylarni rasmini chizgan karikaturist ishdan haydalgandi. Bunda hech qachon hech qaysi bir fransiyalik birlashib chiqmadi-ku, masalan, erkinligimiz bo'g'ilyapti deb. Yo bo'lmasa xuddi Fransiyaning bir gazetasi bir
lekin sud mahkama hukmi bilan jurnalisti 12 ta odamni kelib kunduz kuni otib ketish o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor.
Endi bu narsa bilasizmi? Endi
mayli, bu haqda emas, bu Zafarbek savolimiz. Mana o'zbekistonliklarga qaytaylik va o'zbekistonliklar shu g'oya bormi o'zi? Shunaqa g'oya kerakmi o'zi?
Albatta kerak. Bu aytmoqchi bo'lganim, masalan, o'zbeklarga Fransiya mavzusini mana shuni to'xtataydi hozir shu yerga. Fransiya mavzusida o'sha so'z erkinligi deb mediada ko'proq talqin qilindi, o'sha sababdan u yerda butun Fransiya emas, bir ma'lum bir qismi birlashdi. Endi o'zbekistonliklarga kelamiz. O'zbekistonliklarga ham birlashtirilgan g'oya bu faqat milliy va davlatga bo'lgan tahdid, millatga va davlatga bo'lgan tahdid. Faqat masalan bir misol qilib oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda janubida bo'lgan voqealar agar mediada keng yoritilganda edi, buni o'zbeklar bu g'oya atrofida birlashishi mumkin edi. Milliy millatimiz ana qilyapti, o'zbeklar o'ldirilyapti deb birlashishi mumkin. Hattoki mediada talqin qilinmasa ham, bundan ko'p xabar topgan odamlar, ko'ngillilar bu narsada oshkora bo'lmasa ham ko'p joylarda o'zlarini qarshiliklarini, o'zlarini fikrlarini bildirishgan edi.
Endi Zafarbek, sizga savol. Mana Afg'oniston bilan bevosita tutashmiz. Afg'onistonda hozir g'arb qo'shinlari chiqib ketgandan keyin vaziyatni yanada keskinlashishi kutilyapti. Talibonning qaytish ehtimoli saqlanib qolyapti. Talibonni orqasida Al-Qoidani qo'shsak va mana butun dunyo, xususan O'zbekiston rahbariyati islomiy davlat tahdididan bong'uryapti. Mana shu narsalar siz aytgandek tahdid sifatida birlashtirishi mumkinmi?
Albatta birlashtirishi mumkin. Bu narsa tarixda ham isbot bo'lindi. Surxondaryoda Uzun va Sariosiyo tumanlariga Afg'oniston tomonidan hujum qilinganda askarlar u yerga borib urushganda bu yerda hamma o'zbeklar shu g'oya atrofida birlashgan. Agar ana o'sha paytda o'sha medialarda keng yoritilganda, hattoki ko'ngillilar bor urushga ketayotganda, hamma qo'lga qurol olib chiqishga tayyor bo'lgan odamlar ko'p. Men endi masalan bitta maqolni bir aytib o'taman. Ikkita yahudiy birlashsa shirkat quradi deydi. Ikkita turk birlashsa davlat quradi deydi. Biz ham bir turkiy millat bo'lganimiz uchun bu davlatga bo'lgan tahdid ham vaqt bizani birinchi g'oyamiz bo'lgan. Davlatni himoya qilish, vatanparvarlik tuyg'ulari doimo birinchi o'rinda bo'lgan. Biz bu narsani hozir his
Hozir ham shu zamin bor deb o'ylaysizmi?
Albatta, bu narsani biz hozir his qilmayotganimiz sababi ham shuki, biz mustaqilligimizni qonlarsiz, ya'ni urushlarsiz olganmiz. Bu narsani ko'pchilik qadriga yetmaydi O'zbekistonda.
Mana ertaga Rossiya Ukrainaga o'xshab, masalan, shunaqangi harakatlar boshlansa, oxirgi savol Zafarbek, shu birlashtiradi deb o'ylaysizmi? O'zbekiston mustaqilligiga real tahdidlar tug'ilsa, u islom ekstremistlardan bo'ladimi yoki Rossiya kabi nima deydi, Rossiyadagi imperialistik kuchlardan bo'ladimi, imperiyaviy bo'lishi mumkinmi shu?
Albatta, siz hali bu O'zbekiston masalasini qo'ya turing. Agar Qozog'istonga shunaqa tahdid bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklar ham hech qaysi befarq qolmaydi. Hattoki shu masala bo'yicha ham birlashadi. Bu O'zbekistonda shunaqa bo'ladi.
Rossiyani nol bilan tuz bilan kutib olaman deganlar ko'payayotgan bir paytda-ya.
Rossiyani nom bilan tuz bilan kutib olaman degani, endi bu siz 100% o'zbeklar deb olgan bo'lsangiz, buni 2-3 foiz hozir shunaqa deb turgan bo'lishi mumkin, lekin urush paytida unaqa demaydilar, lekin bu narsalarni siz mana birlashtirish deganda urush bo'lmasin, albatta urush bo'lmasin, lekin hech qaysi bir davlatni 100% aholisini birlashtira olmaysiz hech bir zamon.
Demak, tahdid, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, xulosa, tahdid tashqi, asosan tashqi tahdid va jiddiy bir voqealar birlashtirishi mumkin. Demak, g'oyalardan ko'ra
millatga va davlatga bo'lgan tahdid tashkil.
Rahmat sizga Zafarbek. Navbatdagi suhbatdoshimiz janob Qalampir. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, kuzatishlaringiz. Shunaqa g'oyaga o'zi ehtiyoj bormi? Bo'lsa, qaysi g'oya shu birlashtirish rolini o'ynashi mumkin?
Albatta, menda bir asosiy fikrim bor. Shu uchun buni aytishim uchun salgina mana oldin bir do'stlarimiz, ana bir qancha do'stlarimiz aytib o'tishdi. Xafa bo'lishmasini eshitib o'tirib xafa bo'ldim. Mana chet elga chiqib olishdi-yu, u yerdagi imkoniyatlarni ko'rib, boshqasini ko'rib, O'zbekistonda xalqini manqurtga chiqarib, bolalarni, yosh bolalarni, ya'ni yoshlarni deb aytayapman, endi oliy o'quv yurtida o'qiydiganlarni.
Siz O'zbekiston ichkarisidamisiz o'zingiz?
Yo'q, men o'zim chet eldaman. Bularni manqurtga chiqarayotganlarda men juda xafa bo'ldim-da. Men buni tushuntirib beraman, nega? Hozir mana bu g'oya masalasiga ham aytaman. Mana bugungi kungacha 23 yilmi, 25 yilmi Islom Karimov o'z atrofiga mana shu qaysidir g'oyalar bilan endi amalga oshmaydigan bo'lishi mumkin, oshadigan bo'lishi mumkin. Xullas g'oya qandaydir mana kelajak buyugimiz dedilar, buyuk kelajagimiz dedi, boshqa dedi, milliy istiqlol g'oyasi va hokazo. Bir ting o'tmaydigan g'oya bo'lishi ham mumkin, lekin mana shu g'oyalar bilan atrofiga mana shu yoshlarni foydalab oldi. Bugungi O'zbekistondagi yoshlar Karimovni nima deydi, o'zini otasidan ko'ra yaxshi ko'radigan bir vaziyatga keldi. To'g'ri, bilaman, bu qaysi bir tomondan nodemokratik vaziyat. Buni ham bilaman. Masalan, deylik, o'z vaqtida yoshlar bordi, umid jamg'armasiga sifatida o'qishga ketdi-yu, qaytib kelib ularga imkon berilmadi. Lekin aytmoqchimanki, o'sha g'oyalar dasturi bugun akademik litseylarda, kollejlarda va oliy o'quv yurtlarida amalga oshiriladi.
Qaysi g'oyalar o'shalar? O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, milliy istiqlol, ozod va obod vatan.
Bu g'oyalar nomigagina g'oya, to'g'risi tushunish kerak.
Buni shaxsan o'zingizni, mana sizga savol. Shaxsan o'zingizni olib chiqadigan, ertaga boshqalar bilan birlashtiradigan g'oya nima? Shaxsan o'zingiz uchun gapiring.
Mana bu biz endi
hali shoirimiz bitta she'ri bor. Ahmad desam uyg'onmaydi, Toshmat desam uyg'onmaydi, toki uni asl ismini topib aytmagunimcha degan. O'shanga o'xshab sizni ismingizni aytishim uchun qaysi g'oyani sizga?
Bu narsa bizda asosan millat sifatidagi namoyon bo'lishimiz. Millat sifatida namoyon bo'lishimiz uchun savol so'rash kerak. Nima uchun? Sababi mana bu yerdagi xush yoshlar, O'zbekistondagi yoshlar birortasidan bugungi kungacha olim chiqmadi. Bugun dunyoda o'zini ko'rsatmayotgan. To'g'ri, qaysi bir jihatdan sport sohasida o'zini ko'rsatyapti.
Juda Qalampir, siz savolimga javob bermayapsiz. Siz uchun
ertaga sizni millat sifatida namoyon bo'lish g'oyasini yaratish kerak. Bu uchun mana bu yerda xo'p chet elda yurgan, mana bu o'zini vatanparvar deb hisoblaydiganlar bor, ularning farzandlari bor. Mana bulardan olimlar chiqishi kerak. Mana bular o'zbekman deb o'zida nima deydi, olimlik ishlari bilan dunyoga tanilishi kerak. Mana bu yerda O'zbekistonda o'tirgan yoshlar ko'rsin, bilsin. Mana bu narsani nima qilish kerak? Xo'sh, O'zbekiston ichkarisida qilib bo'lmasgan. Nimaga tashqariga chiqib olganlardan narsa chiqmayapti?
Endi bu savolingizga o'ylab ko'raman, o'ylab ko'rishadi javob.
Yo'q, qarangda, bu yerda bular aytayaptiki, din haqiqatdan O'zbekistonda g'oya sifatida rivojlanib bo'lyapti, boryapti. Lekin tushunishmayapti. Mana shular nega din rivojlanib ketdi? Mana diniy g'oyalar rivojlanishining sababi qachonki xalqqa iqtisodiy munosabatlardan imkoniyati, deylik, qiziqish imkoniyatlari qisilishni boshlasa, u o'zini o'zidagi yetishmovchilikni dindan najot topishni istab, dinga murojaat qilaveradi. Ya'ni, ey xudo, menga imkon ber, ey xudo, shu boshqa iloji yo'q.
Tushundim men sizni, rahmat, rahmat Mr. Qalampir. Bu yerda boshqalar kutib qoldi, uzr sizni. Bu yerda dasturimiz oxirgi 10-chi daqiqasiga o'tyapmiz. Fikrlaringiz uchun rahmat. Qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Londondan Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ikromjon, siz ham o'ylagan bo'lsangiz kerak shu mavzuda, o'zbekistonlik sifatida mana boshqa millatlarga, davlatlarga solishtirib, shunaqa g'oya kerakmi? Bo'lsa, qaysi g'oya shu ish qilish mumkin, birlashtirish?
Juda ham qiyin masalani ko'targansizlar hozir. Shu kecha kunduzda O'zbekistonda bir g'oya, xalqni birlashtira oladigan g'oyani o'zi yo'q, buni ko'rmayapman. Lekin birlashtirishi mumkin bo'lgan g'oyalar mavjud albatta. Bular sifatida ilm, ijtimoiy adolat va milliy davlatchilik olinishi mumkin.
Lekin bular hammasi o'zini qaysidir ma'noda, nima deydi, urfdan chiqmadimi allaqachon? Ishlatilaverib, ishlatilaverib.
Yo'q, yo'q. urfdan chiqmadi. Endi g'oyani agar xalq qabul qilmaydigan bo'lsa, davlatning favqulodda huquqlari bor. Majburlov degan. Ana o'sha favqulodda huquqlaridan foydalanadi va mana shu uch g'oyani ilm, ijtimoiy adolat va milliy davlatchilikni asosiy g'oya qilib olib, uni xalqning ongiga singdiradi. Bu har qanday davrda bo'lgan jamiyatda, ya'ni jamiyatning to'liq 100% a'zolari g'oyaning atrofida birlashgan emas. Davlatni va yoki bir millatni, millat va yoki davlatni davlat qilib turadigan bu bir g'oya, bitta g'oya bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Bu g'oyalar bo'ladi. Bu g'oyalarni esa kuchlantiruvchi, ularni amalga tatbiq etuvchi kuch doimo 5-6% o'sha millatning gullari bo'ladi. O'zbekiston masalasiga kelsak, afsuski, shu kecha kunimizda bizning millatning gullari ham bir uyqu ahvolida. Shuning uchun ham millatimiz shunday g'oyaviy tanazzul yoqasida turibdi. Lekin men ishonaman ki, bu xalq kecha dunyoga Amir Temur, Buxoriy, shunday buyuk zotlarni chiqargan xalq va yana xuddi shunday zotlarni chiqara oladi va yana shunday zotlar chiqib xalqiga, millatiga egalik qila oladi. Bunda bir katta muammo yasamaslik kerak, bu tabiiy jarayon. Ya'ni kishilik hayot faoliyati bu jamiyatni tashkil qilsa, har bir jamiyat mana shunday ma'lum bir vaqtlarda ham g'oyaviy, ham mafkuraviy tanazzullarga uchrab turadi.
Demak, biz hozir tanazzul davrini boshdan kechiryapmiz demoqchisiz. Rahmat Ikromjon, rahmat. Sog' bo'ling, fikrlaringiz uchun rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Husanboy, marhamat. Assalomu alaykum. Alo. Eshitilmayapti ovozlari. Sherali biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, rahmat. Shunaqa g'oya haqida bir o'ylab ko'rganmisiz? Sizni shaxsan o'zingizni boshqalar bilan birlashtiradigan dinidan, irqidan, millatidan qat'iy nazar, qaysi g'oya sizni birlashtiradi?
Endi mana O'zbekistonda bo'ladigan ijtimoiy, siyosiy masalalarni ko'tarib chiqadigan har qanday g'oya birlashtirishi mumkin shaxsan mana. Lekin oxirgi 25 yil davrida O'zbekistonda ro'y beradigan voqealar xalqni, ommani shu darajaga olib borib qo'ydiki, bu g'oyalar ostida birlashish juda muammo bo'lib qoldi. Hattoki o'sha biz oppozitsiya deb aytadigan odamlarimiz ham chet ellarga chiqib, o'sha chet ellardan turib kurashishga kuchlari yetmayapti. Balkim mablag' yetishmayotgandir, balkim boshqa sabablari bordir. Har holda o'zbeklarni boshini birlashtira olmayapti. Mani o'zimni fikrim bunda g'oya bor, yo'q emas.
Qaysi g'oya u?
Qachon bo'lishini bilmadim, lekin albatta bo'ladi. Bu o'sha O'zbekiston davlatida islom hokimiyatini o'rnatish g'oyasi.
Uzr, yana sizga ham o'sha savolni takrorlayman. O'zbekistonda 100 dan oshiq millat va dunyodagi mavjud aksar din vakillari yashaydi. Ularning soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, shuni o'zidanoq bitta islom faktori birlashtiruvchi g'oya bo'la olmaydi.
Yo'q, men nisbatan aytmoqchiman, O'zbekistonda 31 million aholi bo'ladigan bo'lsa, shuni 25 millionga yaqini o'zbek
millati. Qolganichi, qolgan 5-6 millionni qarga qo'yasiz. Bizning bugungi savolimiz hammani birlashtirish.
Hammani birlashtirib.
Mana sizga savol, erkin bir jamiyat qurish g'oyasi birlashtira olmaydimi? Erkin bo'lsa, musulmonga ham yaxshi, yahudiyga ham yaxshi, ateistga ham yaxshi, nasroniyga ham yaxshi. Hamma teng huquqli bo'ladi, hamma o'z fikrini erkin ochiq ayta oladi, hamma o'z e'tiqodiga erkin amal qila oladi. Mana shu erkinlik g'oyasi bo'la olmaydimi?
Erkinlik g'oyasi nima desam bo'ladi sizga?
Qadriyat deng, agar g'oya yoqmasa qadriyat deylik, masalan, erkinlik.
Yo'q, bu qanaqadir nisbiy ma'noni anglatadi, chunki ba'zilar o'zini erkin hisoblaydi, ba'zilar erkin emas deb hisoblaydi. Shuning uchun bu yuksak g'oya deb ayta bilmayman erkinlikni. Men nisbatan olyapmanki, nisbatan bo'lganda agar mabodo hozir mana O'zbekiston davlatini oladigan bo'lsak, har bir xalq, har bir millat, har bir yoshdagi qariya, yoshlar tarqoq ahvolda. Mana Fransiyada bo'lgan birlashishda Fransiya prezidenti Fransua Olland rahbar bo'lib, o'sha kak lider sifatida o'sha 700 ming 1 millionga yaqin aholini birlashtirib ko'chaga olib chiqdi. Lekin O'zbekistonda agar majburan emas, Islom Abdug'aniyevich Karimov e'lon qilsa televideniya radiodan, qani xalqim chiqinglar mana shu muammo to'g'risida desa, qani kim chiqadi? Hech kim chiqmaydi. Chiqishi mumkin.
Qiziq gap aytdingiz.
100 ming 200 ming odam chiqishi mumkin, ularni ham majbur olib chiqishi mumkin. Chunki o'sha Eminni Islom Abdug'aniyevich Karimovga bildirilgan ishonch o'sha limit tugadi. O'sha demokratiya deyapmiz, o'sha demokratiya ham o'zini oqlamadi. Bundan oldin
kommunist
sotsializm ham o'zini oqlamadi. Faqat bitta g'oya bor.
Ha, hali demokratiyani ko'rmay turib demokratiyadan voz kechib yoryapmiz. Rahmat sizga bugungi.
Samiraxon, mayli.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Husanboy Ulandilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, va alaykum assalom. Sizning fikrlaringiz, mulohazalaringiz.
Rahmat. Mening fikrim shuki, mana birinchi aslida islom nuqtai nazaridan olib qaraganda demokratiya o'zi juda noto'g'ri rejim. Lekin bir tarafi bor, bu demokratiya islom uchun juda keng qulayliklar, yana keng sharoitlar yaratib beradi. Shaxsan Fransiya va Yevropa o'lkalarida juda katta huquqlar bilan kafolatlaydi.
Demak, demokratiya bo'lishi mumkinmi shunaqa birlashtirish?
Ha, mana masalan demokratiya, lekin demokratiya har bir xalqni o'zini mentalitet, o'zini milliyligiga qarab kelib chiqadi. Aslida mana masalan O'zbekiston, Qirg'iziston, postsovet mamlakatlarini olsak, bularda hammasida monarxiyalik qandaydir bir qolgan, xonlik, shaxsan Rossiya Federatsiyasini olsak ham, bu yerda ham qandaydir odamlar demokratiyaga intiladi, lekin aslida bitta shohga bo'ysunib, ya'ni shu tarzda yashayveradi, sabr qilib.
Rahmat sizga. Demak, bugungi onlayn jonli muloqotimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'zbekistonliklarni birlashtiradigan g'oya, qadriyat bormi, bo'lsa u qaysi g'oyalar degan savol atrofida fikrlashishga harakat qildik. Muloqotimizga xotima yasash payti yetib qoldi va demak, asosiy ekspertimiz, mehmonimiz sotsiolog Anvar Nazirovga oxirgi demak daqiqalarni bermoqchiman. Anvarjon, mana bugun suhbatimiz ishtirokchilari bildirgan fikr mulohazalarga nima deysiz? Jamiyatni qaysi qatlamini aks ettirdik?
Savolim bor sizga. Bular qayerdan qo'ng'iroq qildi? O'zbekistonning ichidami yo O'zbekistonning tashqaridami?
Bu hamma joydan, Anvarjon. Biz ham buni bilmaymiz, ochig'i.
Mana men buni sezaman. Ikkitasini tanidim, kimligini bir odamni juda hurmat qilaman. Yoqubov menimcha familiyalari Londondan.
O'shani aytdim.
Yoqubovlarning bittasini tanidim. Eshityapsizmi mani?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Gapiravering. Mayli, kimligidan farqi yo'q. Fikriga munosabat bildiraylik.
Yo'q, kimligi menga qiziq chiqdiki, men har doim raqamlarga e'tibor beraman. Men istardimki, hozir Toshkentda ko'chada yurgan, ketayotgan, universitetda o'tirgan, o'sha litseyda o'tirganlar agar ozgina matonati bo'lsa, qo'rqmasa, qo'ng'iroq qilib o'zining fikrlarini aytsa. Chunki
ularning fikri nima bilan farqlangan bo'lardi? Anvarjon, mana bugun bildirilgan fikrlardan
juda farq bo'ladi. Birinchidan, universitetdan so'rardi. Studentlar, men ko'plari esa Fransiyada nima bo'ldi o'zi? Nima uchun buni chiqdi ko'chaga? Nima birlashtirdi? Chunki ko'rmaydi televiziyada siyosiy dasturlarni. Afsus, bu mani ham bittasi hozir gapirdim, bilaman, bu odam Facebookda o'tiradi. O'zi chet elda yashayotgan, O'zbekistonda o'tirib, men ko'rdim. Ular so'rayapti, bu O'zbekistonda o'tirib, o'zim ko'rib turgan narsani aytyapman. Bu borasa, ularni farqi shunda bo'ladiki, ular ko'p sizni savolingizga javob berishdan oldin sizga savol beradi.
Mayli, Anvarjon, oxirgi daqiqalarimiz qoldi. Oxirgi daqiqamiz va sizga bermoqchi bo'lgan savolim, mana shu g'oyasizlikdan g'oyaga o'tish jarayoni qanaqa kechadi? Qisqa, marhamat.
Qanaqa kechadi g'oyaga o'tish?
G'oyasizlikdan g'oyaviylikka o'tish.
Bu bilasizmi, hozirgi resursga bog'liq. Odamlarni hozirgi ilm, oliy ta'lim sifatini olsak, siyosiy ongini olsak, huquqiy madaniyatini olsak, uni shundan kelib chiqasiz. Qanaqa bo'ladi, qanaqa qarashlar bo'ladi, nima bo'ladi? Men keyin mana bitta odam fikriga qiziq bo'ldi. Aytdiki, islom birlashtirib, lekin nodavlat tashkiloti ziyolilarga imkon berish kerak. Bunga ko'p uchinizni o'zbeklarni ichida bir xil darida 20%ida har tomonlama qilish, ham bir demokrat bo'lish, ham liberal bo'lish, ham
islomiy bo'lish.
Bir birlashtirish so'ram.
Xo'p, shularni hammasini bitta birlashtirish iloji yo'qmi?
Kerak yo'q. Birlashtiradigan narsa hozir bitta narsa bo'lishi mumkin. Agar biz istasak, O'zbekistonga bir qanaqa yangilik olib kelib, islohot qilib, O'zbekistonni oyog'idan ko'tarib, normal davlatga aylantirish degan bir maqsad, g'oya emas. Maqsad jadidlarda bo'lgan maqsaddir. G'oya degan tushuncha sovet davridan qolgan.
Demak, maqsad demokratik, erkin, farovon O'zbekiston qurish. Va bu gapni O'zbekiston hukumati yillardan beri aytib kelyapti.
Ko'p eshitib gapir.
Bu gapni ham juda ham ko'p eshitib o'rib charchab ketishdi.
bilasizmi, dastur bo'lsa agar sizdan, chunki odamlar hozir faqat quruq gaplarni orqasidan ketmaydi. Paxta nima bo'ladi, ertaga bizani paxtaga chaqiradimi, man ertaga litseyga kirib chiqib shuncha pul to'layman, mana shunaqa
konkret dasturlardan
farq shundaki.
Anvarjon, suhbatimiz tugadi. Rahmat sizga. Rahmat kattakon bugungi suhbatimizda ishtirok etganlarga. Demak, onlaynning keyingi soni bilan Toshkent vaqti bilan dushanba kuni kechki saat 7 da yana efirda uchrashamiz. Xayr, salomat bo'ling.